Areena.
Hyvää huomenta Virolahdelta, Takatalait Tompuri Panimolta. Ja tosiaankin Mikko Suuruski, toimitusjohtaja, mulla tässä juttu sillä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Tuolta saadaan näköjään kahviakin parahiksi. Paljon kiitoksia vaan. Ei puhuta kahvista sen kummemmin, puhutaan oluesta tässä tämän aamun aikana enemmänkin, ja lähdetään semmoisista positiivissävytteisistä asioista liikkeelle. Tässä hiljattain teidän kaski, Mustakaura-niminen olut, palkittiin Suomen parhaana tummana laagerina. Teepä nyt pientä mainontaa, että onko se hyvää?
No hei, se on parasta. Pientä mainontaa. Niin, no onpas siinä hieno tumma laageri. Meidän niin kuin näkemys siitä tavallaan tyylisuuntana on Schwarzbier tuolta Saksasta, mutta virolahtelaisista maltaista ja kaurasta toteutettu. Aika hieno. Suomalaiset ei ihan hirveitä faneja tummia laagereita juomaan, mutta kyllä niiden kulutus koko aika niin kuin nousee, ja toisaalta aika helppoa kuitenkin lähestyä. Mä kyllä suosittelisin rohkeasti kokeilemaan. Nyt tulee vielä pimeitä ja kylmää ja joulua, niin se sopii kyllä tuonne ruokapöytään ja tuommoiseen vähän viilenemään tunnelmaan, lämmittämään sitä tunnelmaa. Se on hieno ollut.
Niin, just meinasinkin sanoa, että tosiaan joulupöytä on usein semmoinen, missä sitten sitä tummaa laakeria ehkä kokeillaan, jos jossain. Vielä tästä kilpailusta, näitä paras olut kilpailuja nyt tietysti on, ja niihin osallistutaan ja niissä sitten teillekin menestystä tosiaan on tullut. Minkälainen merkitys niillä vaikka pienpanimoille on, että saadaan tämmöinen titteli, että ollaan Suomen parhaita jossain sarjassa?
No kyllä, mä väittäisin, että merkitys on itse asiassa aika suurikin, että tämä Suomen paras olutkilpailu on siinä mielessä poikkeuksellinen kilpailu, että siellä on pelkästään suomalaisia oluita ja suomalaisia panimoita. Mutta tällä hetkellähän tämä ala on ehkä, jos näin yrittäjän näkökulmasta katsoo, niin mun mielestä on vähän ehkä jo ylikilpailtu. Meitä on aika paljon, ja millä sitten tuolla markkinoilla niin kuin pärjää. Merkitys on mun mielestä aika iso, että mä luulen, että toi mustankauran menestyminen saattoi pelastaa tämän meidän niin kuin koronavuoden ja saattoi pelastaa meidät konkurssilta. Et sinänsä kyllä niillä on ihan siis mieletön merkitys. Toki miten niitä sitä pystyy hyödyntämään ja käyttää hyväkseen niin kuin myynnin ja markkinoinnin avulla. Mutta on valtava merkitys.
Joo, me tästä koronavuodesta puhutaan, palataan siihen vähän myöhemmin, mutta mainitsit tuossa, että ala alkaa olla ehkä vähän ylikilpailtukin, niin silloin ennen koronavaihetta niin pienpanimoilla meni todella lujaa ja alalla kokonaisuudessaan. Tuntuu, että kun sieniä sateella tulee uusia pienpanimoita ja tosiaan se kilpailu oli aika tiivistä. Ilman tätä koronaakin, niin olisiko siinä tullut se katto ennen pitkään sitten vastaan, että sitten se kilpailu olisi alkanut olla jo, niin kuin sanoit, niin mennyt yli?
No kyllä mä niin luulen. Mehän ollaan jälleen rakentamassa olutkulttuuria tähän maahan. Täytyy muistaa, että 100 vuotta sitten meillä oli paljon enemmän panimoita kuin meillä on tänä vuonna. Mutta meillä oli tuossa välissä oli kieltolait ja alkoholista tuli semmoinen pelottava mörkö ja tapu. Mutta jos meille käy samalla tavalla kuin esimerkiksi Tanskassa kävi. Siellä oli yhtäkkiä yli 200 panimoa. Saman verran ihmisiä kuin Suomessa ja koko buumi on oikeastaan rantautunut niin kuin tänne Pohjois-Eurooppaan Tanskan kautta. Niin sieltä puolet panimoista teki konkurssin. Nyt ne koneet ja laitteet on Ruotsissa. Ruotsin kautta sitten levittiin Norjaan ja Suomeen. Niin voi olla, että meillä on edessä tavallaan niin kuin samanlaiset ajat. Kuka sitä tietää? Toki tämä tilannehän nyt sekoitti vielä sitten pakan niin kuin vielä enemmän. Että tällä hetkellä, jos olisi sellainen panimoyritys, mikä on keskittynyt pelkästään ravintolakauppaan ja vahvoisiin tuotteisiin, niin kyllä mä sanoisin, että aika levottomia öitä on sen jälkeen. Meillä on onneksi ollut pelastus se, että me tehdään myös vähittäiskauppaa niin kuin valtakunnan tasolla, mikä on pelastanut osittain, että jos ravintoloiden varas olisi tällä hetkellä, niin kyllä olisi hikipisaroita otsalla.
Aivan varmasti. Miten se muuten menee se jako teidän tapauksessa, tämä ravintolamyynti versus sitten tämä vähittäiskaupan puoli, niin minkälaiset siivut siitä kumpaisellekin sitten tulee teidän tapauksessa?
No se totta kai meillä se riippuu niin kuin vuoden ajasta, että meidän niin kuin ravintolamyynti keskittyy tosi paljon kesäaikaa. Ja toki tänä vuonnahan sitä ei ollut. Kaikki tapahtumathan peruttiin, ja tällä hetkellä niin kuin ravintolakauppa on käytännössä katsoen aika lailla jäissä ainakin meidän näkökulmasta. Normaalina vuotena niin meillä on ehkä, jos koko vuotta katsotaan, niin meillä on suhde ehkä noin 60% vähittäiskauppaa, 40% niin kuin ravintolamyyntiin.
Niin, miten voitte nyt? Miten teillä tällä hetkellä menee?
Olipa hauska kysymys. Nyt kun onneksi ei ole kameroita, niin ei näy, että kuinka väsynyt mies olisi kuvassa, mutta tällä viikolla on jo kilahtanut kyllä 40 työtuntia täyteen. Helpommankin alan olisi voinut ehkä valita, eikä tämmöiset tilanteet, että oikeastaan kaikki sellaiset alat, mitkä liittyy jollain tavalla ravintolatoimintaan. Se ketjuhan on ihan mielettömän pitkä. Se koskee aika monta tukkuria ja tavarantoimittajaa ja valmistajaa. Niin ei varmasti kellään ole mitään juhlapäiviä. Eihän sille voi minkään. Mutta kyllä me tässä nyt yhdessä selvitään. Eihän tavallaan vaihtoehtoja silleen voi antaa itselleen. Mutta kun eihän tämmöinen tilanne ole kenenkään vika sinänsä, niin turha sitten on niinku itkellä, mutta täytyy yrittää vaan keksiä niitä keinoja, miten tästä päästään yli ja miten katsotaan sitten tulevaisuuteen. Ehkä jotain tommosia, mutta ei ole vastauksia.
Niin, jos vaihtoehdot on selviytyä tai olla selviytymättä, niin kannattaa ainakin sitä ensiksi mainittua kokeilla. Palataan vielä siihen kevään tilanteeseen sitten, kun tämä korona lopulta sitten kuitenkin aika yllättäen rysähti päälle tämä tilanne kaikki ne rajoituksineen. Ja voi sanoa, että Suomi meni kiinni ja ravintolat meni kiinni ja yhteiskunta mullistui kaikin tavoin. Miten se kolahti tähän pienpanimo-toimintaan silloin maalis-huhtikuussa?
No sehän kolahti, kun oltaisiin ajettu niin kuin seinää päin. Että käytännössä katsoen jo viikkoa aikaisemmin, ennen kuin ravintolat virallisesti suljettiin, niin loppui myynti kuin seinään. Ei pullon pulloa, ei litran litraa. Se oli selkeä juttu. Mä luulen, että kaikki paino paniikkinappulaa. Investoinnit kiinni ja ihmiset lomalle ja lomautukseen. Sitten etsii keinoja, millä pystyy pitämään kulut kurissa. Onneksi meillä oli esimerkiksi ihan mielettömän hyvät suhteet vuokranantajaan, koska se oli minä itse, me päästiin neuvottelemaan kyllä onneksi tämmöisistä jutuista, mutta kun seinään. Sitä voi kuvitella, miltä se sitten niin tavallaan tilanteena tuntuu. Eihän siinä niin naurattanut ketään, eikä naurata vieläkään.
Miten se muuten, tietysti tämä ravintolabisnes meni täysin jäihin joksikin aikaa, mutta miten sitten tämä päivittäistavarakauppa puoli, vaikuttiko se siihen puoleen jollain tavalla? Olitte ilmeisesti aika lailla vaan sen varassa kuitenkin.
No joo, mutta meillä onneksi kävi sitten sellainen hyvä tuuri, että itse asiassa meidän vähittäiskauppa lähti sitten nousuun jo siellä niin kuin toukokuun puolella, mikä niin kuin osittain pelasti tätä tilannetta, koska me tiedettiin jo etukäteen sitten, että meidän kalenterissa tyhjentyi esimerkiksi 25 kesätapahtumaa. oli tulossa aika isoja tähän lähialueelle, muun muassa Haminatatto tai Kotkan meripäivät, missä myydään kuitenkin niin kuin tuhansia ja tuhansia litroja tavaraa. Vähittäiskaupan avulla ja sitten sillä, että lyötiin kaikki kulut kuriin ja ihmiset lomille, niin ollaan päästy niin kuin tähän päivään asti. Et se tavallaan niin kuin, me ei välttämättä ymmärretä sitä suuruutta, miten valtava merkitys itse ravintola-alalla on tähän maahan. Sehän on valtava työllistäjä, ja koska se ei liity pelkästään niihin ravintoloihin, vaan sen seurannaisvaikutukset on ihan mielettömän suuret. Se ketju on ihan älyttömän pitkä, kun sitä alkaa purkamaan. Jos mä saisin antaa vinkin, menkää ihmiset ravintolaan aina, kun on mahdollista, ja käyttäkää niitä palveluita, koska me tarvitaan niitä tulevaisuudessa. Sehän on miljardien ja miljardien veronmaksaja.
Otetaan sen verran vielä kiinni tuosta korona-aiheesta, että nyt kun syksyllä sitten tämä homma näyttää taas kiihtyvän ja kiihtyvän tämän koronatilanteen suhteen ja ravintoloissa on jälleen rajoituksia aukioloajoissa ja niin poispäin, niin miten vaikealta tämä lähitulevaisuus nyt sitten näyttää pienpanimo yrittäjän kannalta?
No joo, niin. No nyt jos olisi kristallipallo, niin olispa hienoa. Mä en oikeastaan osaa sanoa. Tilanteet vaihtuu tavallaan meidän alalla niin nopeasti, että kuulostaa vähän niin kuin älyttömältä, mutta ei tässä nyt oikein uskalla katsoa kuin viikkoa eteenpäin ja mietitään sitten taas niin kuin seuraavaksi, mitä tehdään. Eikä ole sitä kristallipalloa. Jos mä tietäisin, missä tilanteessa Suomi tai maailmaa vuoden päästä tässä kohtaa, niin olispa hienoa. Pystyisin tekemään jonkunnäköisiä suunnitelmia ja päätöksiä siitä, että miten toimitaan. Ainoa mikä strategia on vaan, niin kuin, että me ollaan päätetty, että me selvitään tästä yli keinoilla millä hyvänsä ja mennään sitten viikko kerralla ja katsotaan, että miltä maailma näyttää tässä ympärillä. Ei siinä oikein ole muita vaihtoehtoja. Tai osaat se kertoa, että mitä ensi viikolla tapahtuu.
Mulla ei tuohon sen valistuneempaa vastausta ole, mutta Mauno Koivistoa siteeraten, jos emme tiedä, miten tulee käymään, niin uskokaamme siihen, että tulee käymään hyvin. Tämä fraasi sopii joka tilanteeseen. Hei, vielä tuosta verotuksesta piti puhumamme ja otetaan myöskin tämä etämyyntiasia. Tuossahan pitkään keväällä jahkattiin sitä, kun tämä koronatilanne astui päälle, niin että pitäisi tämä etämyynti sallia myöskin sillä tavalla, että kotimaisista panimoista voisi tavaraa tilata ihan kotiovelle. No, miten sitten kävikään, se asia hautautui. Ja tietysti panimoiden keskuudessa on toivottu tätä pysyvää lupaa myöskin, eli se ei olisi vaan tämmöinen korona-apu, vaan ihan pysyväkin lakimuutos. Miten isolla prioriteetilla te nyt sitten jatkatte vielä tämän asian ajamista?
No niin, no onhan se pakko ajaa eteenpäin. Tilannehan on kuitenkin mun mielestä enemmän kuin koominen. Tähän niin kuin ylipäätään toi etämyyntikeskustelu, niin sehän oli yksi suuri vitsi. Ihan älytöntä. Mä en ymmärrä, miten me voidaan tässä maassa ylipäätään niin kuin olla niin hitaita tai toimia tolla tavalla. Eikä se tunnu auttavan, että Arkadianmäelle vaihdetaan väkeä. Sama hölmöily jatkuu aina vuodesta toiseen. Mehän ollaan kaikkiin eurooppalaisiin muihin niin kuin maihin ja panimoihin niin kuin erilaisessa asemassa. Et sä voit kyllä saksalaisesta panimosta tilata kotiin tavaraa, mutta et meiltä. Ja mun mielestä siinä on kysymys jo niin kuin enemmän periaatteesta. Et kyllähän meidät pitäisi niin kuin EU-lainsäädännön alla ajaa samalle viivalle. Etämyyntioikeus ei pelastaisi meidän alaa. Se ei pelasta meitä sen takia, että meillä on Euroopan korkein alkoholin valmisteverotus. Että sä saat edelleenkin niin kuin monta kertaa halvemmalla sieltä virolaiselta tai saksalaiselta panimolta. Se on vähän sillai, mä en tiedä, että ymmärtääkö ihmiset sen tavallaan, miten se menee se homma, koska nyt jos te vaikka tuotte Tallinnan laivalta suomalaisen panimon valmistamaa olutta, ja se on siellä ihan mielettömän halpaa, se maksaa vähän toistakymppiä se laatikollinen, niin miten se on mahdollista, että se on niin halpaa? Se on kuitenkin Suomessa tehtyä. Niin se jumppa menee sillä, että kun olut lähtee vientiin, niin silloin ei tarvitse maksaa Suomen valtiolle tätä valmisteveroa, mikä on siis meillä Euroopan korkein. Silloin ei tarvitse, kun lähtee vientiin, ei tietenkään tarvitse maksaa arvonlisäveroa, eikä tarvitse maksaa juomapakkausveroa. Sen takia niissä Tallinnan kylteissä ei ole sitä panttimerkkiä. No, sitten kuitenkin sen alkoholi tuodaan sieltä. Ja täytyy muistaa, että matkustajatuontinahan tuodaan tällä hetkellä enemmän tavaraa litramääräisesti kuin 100 meitä pienpanimoa tuottaa Suomessa. Se alkoholi kuitenkin tuodaan tähän maahan. Jos siitä jotain haittavaikutuksia tulee, niin se jää tänne. Mutta yhtään verokantaa siitä ei jää tähän maahan. Ja nyt on taas ilmoitettu, että vuodenvaihteessa kiristetään alkoholin valmisteverotusta. Ja nyt oli vielä niin älytön homma, että miedompi vielä kohdistuu enemmän korotuspaineita. Mikä tarkoittaa, että todennäköisesti virolaiset on niin fiksuja, että ne ei ainakaan missään nimessä nostaa alkoholin valmisteverotusta, ne ehkä laskee sitä, joten se mylly vaan lisääntyy ja lisääntyy. Niin sen takia se ei muuta, se etämyyntioikeus ei pelasta meitä. Mutta se olisi kuitenkin mun mielestä semmoista tasa-arvoista noihin muihin kilpailijoihin nähden. Me joka tapauksessa meidän tuotantokustannukset on tässä maassa korkeammat kuin vaikka virolaisilla kollegoilla, se ei niin kuin, silleen mahda minkään. Mutta tällä lainsäädännöllä, siis mä voisin toimia niin, että mä perustan tuota vaikka Tallinnaan olut myymälän, tuotan täällä olutta, lähetän sen Viroon, en maksa tähän maahan ollenkaan veroja, ja sit siellä voit tuota kotisohvalta tilata sen kaskioluen kotiin. Niin tota, kuulostaako tämä jotenkin järkevältä, tai pitäisiköhän meidän tehdä tälle asialle jotain? En tiedä, mutta tota, kyllähän niin kuin meidän alkoholipolitiikka on niin kuin 30 vuotta jäljessä yleistä eurooppalaista alkoholipolitiikkaa. Että voisikohan sille jotain tehdä? En tiedä.
Mutta siis tuo kuulostaa bisnekseltä, tuo sun esimerkki, eli miksi ette ole jo tehneet niin? Voisi esittää kysymyksen. Mutta vielä loppuun, siis onko se ratkaisu nyt sitten se, tai siitä voisi lähteä, että valmisteverotusta alas roppakaupalla, sekö on tie onne?
Puolet vähintään pois. Niin me päästäisiin vähän niin kuin lähemmäs samanlaista hintatasoa kuin tuolla Etelä-Helsingissä on. Ja siitä sitten eteenpäin. Lähdetään rakentamaan vähän järkevämmillä askeleilla. Tämmöiset tuotteet, mitä me täällä esimerkiksi tuotetaan, niin jos katsoo niiden hintalappua tuolla kaupahyllyllä, niin kaikki varmaan ymmärretään, että ei tällaisilla tuotteilla tehdä yhtä alkoholistia tähän maahan. Ei kellään ole varaa sellaiseen. Ne on enemmän jotain niin kuin arjen luksusta, tuollaiset jutut. Niin tota, kyllähän sitä nyt voisi ehkä vähän miettiä sen verotuksen kannalta. Onko sitten kuitenkaan, niin kuin, tekikö korona nyt, kun puhuttiin, että nyt suomalaiset varmaan juo itsensä hengiltä sun muuta, niin eipä niin tapahtunutkaan. Että me suomalaiset on aika fiksuja, ne on matkustellut ja kattonut, ne on oppinut paljon tota alkoholista. Muistatko itse, että milloin olisit vaikka viimeksi ostanut pullon kirkasta viinaa Alkosta? Niin tota, todennäköisesti vastaat, että et muista. Että kyllähän meidän niin kuin juomatottumukset on muuttuneet, ne on enemmän eurooppalaistunut. Sen takia meidän lainsäädäntökin pitäisi muuttua samaan suuntaan.
Niin, siinä on ehkä syynsä, miksi ei muista ostaneensa kirkasta viinaa Alkosta. Joo. Mutta se on totta, mitä sanoit, ei noita ruumiita tuolla kaduilla ole näkynyt tästä koronasta huolimatta, ainakaan nyt alkoholista johtuneista. Tämän voi allekirjoittaa. Tästä asiasta nyt jatkaisi vaikka kuinka pitkään, mutta aika on rajallinen meillä ja ennen kaikkea sinulla. Paljon kiitoksia Takatalolle, Tompurin toimitusjohtaja Mikko Suuruski, ja kaikkea hyvää nyt tälle syksylle ja siitä eteenpäin.
Kiitos ja kippis.